Եղբայրը 5 թե 6 օր անց վերադարձավ Լոնդոնից եւ անցավ եւս 2 օր, մինչեւ որ ավագ եղբորը առիթ էր ներկայացել նրա հետ խոսելու։ Ինքնաբերաբար խոսակցությունը հասել էր այնտեղ, որ ավագը բացեի բաց անդրադարձել էր այդ հարցին եւ նույն երեկոյան էլ միջոցը գտավ։ Կարողացանք երկար զրուցել իրար հետ, որպեսզի հաղորդի իրենց ամբողջ խոսակցությունը, որը որքան կարողանում եմ հիշել, հետեւյալ կերպ էր ընթացել։ Ավակն ասել էր, որ նրա գնալուց հետո տարօրինակ լուրեր են հասել իրեն, թե իբր նա սիրահետում է Միս Բեթին։ «Ինչ անենք», պատասխանել էր եղբայրը, մի քիչ բարկացած։ «Դա ում ինչ գործն է»։ «Լսիր, մի բարկացիր, Ռոբին», ասել էր նա եղբորը։ «Ես ոչ մի հավակնություն չունեմ քո գործերին խառնվելու, բայց ինձ թվում է, որ դրա պատճառով նրանք մտահոգության են մատնվել եւ սկսել են վատ վերաբերվել խեղճ աղջկան, որին հասցված ամեն մի վիրավորանք եւ իմն եմ համարում»։ «Ում նկատի ունես նրանք ասելով», հարցրել էր Ռոբինը։ «Նկատի ունեմ մորս ու քույրերիս», պատասխանել էր ավակն ու շարունակել։ «Բայց լսիր, միթե լուրջ է դա, իսկապես սիրում ես աղջկան»։ «Դե լավ, քեզնից ոչինչ չեմ թաքցնի», ասել էր Ռոբինը։ «Աշխարի բոլոր կանանցից ավելի եմ սիրում նրան, եւ նա իմը կլինի, թեկուզ ինչ էլ որ ասեն եւ ինչ էլ որ անեն մերոնք. կարծում եմ, որ աղջիկ ինձ չի մերժի»։ Ծակոց զգացի սրտումս, երբ նա այդ խոսքերն էր հաղորդում։ «Թեև շատ բնական կլիներ այն ենթադրությունը, թե ես նրան չեմ մերժի, բայց խիղճս թելադրում էր, որ պարտավոր է մերժել, եւ այդ պարտավորվածության մեջ ես իմ կործանումն էի տեսնում»։ Բայց մտածեցի, որ իմ շահերը ստիպում են, որ խոսակցությունն այժմ այլ հունով տանեմ, ուստի եւ ընդհատեցի նրա պատմությունը ասելով. «Ուրեմն այդպես, կարծում է, որ իրեն չեմ մերժի»։ «Դե, այդ դեպքում կտեսնի, թե ինչպես վճռականորեն կմերժեմ»։ «Լավ, սիրելիս», ասաց նա։ «Թույլ տուր, որ ամբողջը պատմեմ, որից հետո կասես, ինչ որ ուզում ես»։ Եվ այնուհետև շարունակեց, հայտնելով, թե ինչ էր պատասխանել եղբորը։ «Բայց եղբայրս, ինքդ էլ գիտես, որ նա ոչինչ չունի, մինչդեռ կարող ես լավ հարստության տեր ուզածդ աղջկա ընտրել»։ «Բոլորովին հոգ չէ, որ նա ոչինչ չունի», ասել էր Ռոբինը։ «Ես սիրում եմ այդ աղջկան ու երբեք հանուն քսակի չեմ զոհաբերի իմ ամուսնությունը, չեմ զոհաբերի իմ սրտի ուզածին»։ Եվ այսպես սիրելիս, դիմելով ինձ, շարունակեց իմ ջենտլմենը. «Ոչինչով չէի կարող առարկել նրան»։ «Ոչ, ոչ», բացականչեցի։ «Ես կարող եմ առարկել, ես արդեն սովորել եմ ոչ ասել, թեև մինչև վերջերս չէի իմանում»։ «Եթե հիմա երկրի ամենահարգարժան լորդ Նիսկի ինձ ամուսնության առաջարկություն աներ, ես հանգիստ սրտով նրան ոչ կասեի»։ «Լավ, բայց սիրելիս, ինչ կարող ես ասել նրան, Ռոբինին»։ «Դու գիտես, ինքդ այն անգամ ասացիր, որ նա բազմաթիվ հարցեր կտա այդ կապակցությամբ և ամբողջ տունը պիտի զարմանա, թե ինչ է նշանակում այս ամենը»։ «Ինչ կա որ», պատասխանեցի ժպտալով։ «Ես նրանց բոլորի բերանը կփակեմ հենց մեկ ծափով. նրանք ասեմ, ինչպես և մյուս բոլորին, որ արդեն ամուսնացել եմ իր ավակ եղբոր հետ»։ Այս խոսքիս վրա նա մի թեթևակի ժպտաց, բայց նկատեցի, որ ցնցվեց ու չէր կարողանում շփոթմունքս քողել։ Համենայն դեպս հարեց. «Դե, իհարկե դա որոշ առումով ճշմարիտ է, բայց կարծում եմ դու կատակ ես անում, երբ ասում ես, որ այդպիսի պատասխան կտաս. ինքդ գիտես, որ շատ պատճառներով հարմար չէ այդպիսի պատասխանը»։ «Ոչ, ոչ», հաջողակամ ասացի ես։ «Այնքան էլ անխոհեմ չեմ, որպեսզի Երևան հանեմ այդ գաղտնիքը առանց քո համաձայնությունն ստանալու»։ «Այդ դեպքում ի՞նչ պատասխան կտաս նրանց», հարցրեց նա, «երբ կիմանան քո վճռական մերժման մասին և այն էլ մի թեկնածուի, որ նա կնհայտորեն մեծ առավելություն է տալիս քեզ»։ «Ինչ է, կդժվարանամ պատասխան գտնել»։ «Նախ, որ ես պարտավոր չեմ նրանց որևէ բացատրություն տալու, մյուս կողմից էլ կարող եմ ասել, որ արդեն ամուսնացել եմ ու դրանով էլ կվերջացնեմ»։ «Կարծում եմ, որ այդպիսի պատասխանը եղբորդ ախորժակը կփակի, որովհետև դրանից հետո արդեն ոչ ոք հիմք չի ունենա, թեկուզ մեկ հարց տալու»։ «Ճիշտ է, բայց այդ դեպքում ամբողջ տունը կգրգռես քո դեմ, և եթե հրաժարվես որևէ բացատրություն տալուց, կասկածների տեղի կտաս»։ «Ահ», բացականչեցի, «ինչ կարող եմ անել, ինչ կարաչարկեիր, որ անեի»։ «Ինչպես արդեն ասացի, շատ դժվարին կացության մեջ եմ և դրա համար էլ պատմեցի, որպեսզի ինձ խորուրդ տաս»։ «Սիրելիս, հավատա ինձ, շատ երկար եմ մտածելու, թեև այն խորուրդը, որ պետք է տամ քեզ, ինձ համար շատ նվաստացուցիչ է ու քեզ էլ առաջին հայացքից կարող է տարօրինակ թվալ, բայց ամեն ինչ ծանր ու թեթև անելուց հետո ես մի ուրիշ ավելի լավ ճանապարհ չեմ տեսնում, քան այն, որ չխանգարես նրան եղբորս իր սիրահետումները շարունակելու, և եթե գտնես, որ նա անկեղծ ու լուրջ է իր մտադրությունների մեջ, ամուսնանաս նրա հետ։ Լսելով այս խոսքերը, սոսկումով լի մի հայացք գցեցի նրա վրա, գունատվեցի մահվան պես ու քիչ էր մնում աթոռից ընկնեցած, երբ նա վեր թռավ տեղից ու սիրելիս աղաղակեց, քեզ ինչ պատահեց, և նման բազմաթիվ բացականչություններ, ինձ թափահարելով ու ձայն տալով, մինչև որ մի փոքր ուշքի բերեց, թեև երկար ժամանակ չէի կարողանում լրիվ ուշքի գալ և մի բառ իսկ արտաբերել։ Երբ կատարելապես վերգտել էի ինձ, նա վերսկսեց։ «Սիրելիս», ասաց, «պետք է լրջությամբ մտածել այդ մասին. դու ինքդ էլ պարզորոշ տեսնում ես, թե եղբորս կապակցությամբ մերոնք ինչ դիրք ընդունեցին քո նկատմամբ. պատկերացրու, թե ինչ կատաղության կհասնեն, եթե ինձ հետ կապված իրողությունն իմանան. կարծում եմ, որ դա կկործանի և ինձ, և քեզ»։ «Ուրեմն այդպես», դեռ զայրույթով լի գոչեցի ես, «քո այն բոլոր հավաստիացումներն ու երդումները հոդս ցնդեցին ընտանիքիդ ցուցաբերած դժկամությունից. միթե քեզ միշտ չէի նախազգուշացնում, որ այդպես էլ կլինի, իսկ դու որևէ նշանակություն չէիր տալիս, իբր թե այդ ամենից բարձր ես կանգնած ու բանի տեղ չես դնում. իսկ հիմա ի՞նչ է դուրս գալիս. Սա է քո հավատարմությունն ու պատվախնդրությունը, քո սերը, քո խոստումների անխախտությունը»։ Նա բացարձակորեն հանգիստ լսեց բոլոր կշտամբանքներս, որոնք առանց խնայելու պորտկում էի, բայց ի վերջո պատասխանեց. «Սիրելիս, ես իմ ոչ մի խոստումը դեռ չեմ խախտել. ասել եմ, որ կամուսնանամ քեզ հետ, երբ իմ ունեցվածքի տերը դառնամ. բայց ինքդ էլ տեսնում ես, որ հայրս առույգ ու առողջ մարդ է, մի 30 տարի էլ կարող է ապրել ու ավելի զարամած չի լինի մեր շուրջն ապրող շատ մարդկանցից. դու երբեք շուտ ամուսնանալու մասին խոսք չես արել, իմանալով, որ դա կարող է ինձ կործանել. նույնը կարելի է ասել և մյուս գանգատներիդ վերաբերյալ. այնպես որ ոչ մի հարցում չեմ թերացել քո առաջ»։ չկարողացա ժխտել նրա ասած ոչ մի բառը։ «Բայց այդ դեպքում», ասացի, «ինչու ես ուզում ինձ համոզել այդպիսի նողկալի քայլի դիմելու, լքելու քեզ, երբ ինքդ ինձ չես լքել. ինչու չես ընդունում ոչ մի կապվածություն, ոչ մի սեր իմ կողմից, եթե դրանք այդքան ուժեղ են եղել քո կողմից. միթե իմ անկեղծության ու բուռն սիրո վկայությունը չեմ տվել. միթե պատիվս ու ամոթխածությունս զոհաբերելով չեմ ապացուցել, որ այնպիսի ամուր կապերով եմ կապված քեզ հետ, որ հնարավոր չէ կտրել. բայց սիրելիս», ասաց նա, «ամուսնանալով կկարողանաս ապահով դրության հասնելու փրկել քո պատիվը, իսկ հիշողությունն էլ մեր միջև անցած դարձածի մասին հավերժ մոռացության կմատնվի, ասես ոչինչ չի եղել. դու միշտ կզգաս իմ անխարդախ կապվածությունը քեզ, միայն թե եղբորս հանդեպ այն արդեն ազնիվ ու բացարձակորեն անկեղծ կլինի. դու կլինես իմ սիրելի քույրը, ինչպես որ հիմա իմ սիրելի…» ու այստեղ լռեց։ «քո սիրելի տարփուհին», շարունակեցի ես, «այդ էիր ուզում ասել և տեղին կլիներ. ես քեզ հասկանում եմ. համենայն դեպս, խնդրում եմ հիշես, թե որքան երկար համոզում էիր, ժամերով տանջվում, որպեսզի ես ինքս հավատամ, թե ես ազնիվ կին եմ, թե ընդունված կարգով քո կողակիցն եմ, և թե այնքան վավերական է մեր ամուսնությունը, որ ասես հանրության ներկայությամբ մեզ պսակած լինի ծխական քահանան. ինքդ էլ գիտես, որ սրանք քո խոսքերն են, որ ասել ես ինձ»։ Մտածելով, որ խոսքիս այս ձևը բավականին սուր է հնչում, որոշեցի մի փոքր մեղմացնել։ Նա քարացած կանգնել էր ու ոչինչ չէր պատասխանում, իսկ ես շարունակեցի այսպես. «Անշուշտ, այն կարծիքին չես, հակառակ դեպքում դա մեծ անարդարացիություն կլիներ քո կողմից, որ քո բոլոր հորդորներին առանց անվերապահ սիրո եմ զիջել, երբ մտելով, թե հետագայում կարող է որևէ բան պատահել. իսկ եթե այդպիսի կարծիքի ես իմ մասին, այդ դեպքում կուզենայի իմանալ, թե ինչ առիթ եմ տվել այլ կերպ մտածելու համար»։ Մի փոքր դադարից հետո նորից խոսքս առաջ տարա. «Եթե այն ժամանակ տեղի տվեցի ինձ համակած սիրույն և քո հորդորները, լսելով հավատացի, թե իսկապես քո կինն եմ, միթե հիմա խաբեություն պետք է համարեմ քո բոլոր փաստարկները, և ինքս ինձ գոչեմ քո տարփուհին կամ սիրուհին, ինչ որ միևնույնն է։ Եվ ուզում ես ինձ փոխանցել եղբորդ, բայց կարող ես փոխանցել և իմ զգացմունքը։ Կարող ես հրամայել, որ դադարեմ քեզ սիրելուց ու սիրեմ նրան։ Ինքդ դատիր, ուժս կպատի պատվերով այդպիսի փոփոխություն կատարելու։ Ոչ, սըր, ասացի։ Հավատա, դա անկարելի է։ Ինչքան էլ ինքդ փոխվես, ես միշտ հավատարիմ կմնամ։ Ավելի շուտ կնախընտրեմ, քանի որ այդպես է ստացվել, լինել քո տարփուհին, քան թե եղբորդ կինը։ Ինչպես երևում է, վերջին այս խոսքս դուր էր եկելու խոր տպավորություն թողել վրան։ Ուստի ասացի, որ ինքը բնավ էլ չի փոխվել, որ երբևէ տված ոչ մի խոստմանը դեռևս չի դավաճանել, բայց տեսնելով, թե այդ ամենը ինչպիսի ահավոր բարդություններ կստեղծի ինձ համար, մտածել է այդ մասին որպես միակ ելքի։ Այդով հանդերձ ինքն այն կարծիքին է, որ դա մեր միջև լիակատար խզում չի առաջացնի։ Մենք կսիրենք իրար որպես բարեկամներ մեր ողջ կյանքի ընթացքում և գուցե ավելի մեծ գոհունակություն զգալով, քան հիմա։ Եվ վստահեցնում էր, որ ոչ մի մտավախություն չունենամ այն մասին, թե ինքը կմատնի մեր գաղտնիքը, որը երկուսիս համար էլ կործանարար կլինի, եթե Երևան գա։ Բայց ուզում էր իմանալ մի հարցի մասին, որը կարող է լուրջ խոչընդոտ դառնալ։ Իսկ եթե գոհացուցիչ պատասխան ստանա, ապա ոչ մի կասկած այլևս չի ունենա, թե այդ քայլը միակն է ինձ համար։ Իսկույն կռահեցի, ինչ հարց է տալու, թե չեմ հղիացել արդյոք։ Եթե ուզում է այդ մասին հարցնել, ասացի, կարիք չունի անհանգստանալու, որովհետև չեմ հղիացել։ Այդ դեպքում ներիր ինձ, սիրելիս, ասաց նա, այլևս ժամանակ չունեմ մեր խոսակցությունը շարունակելու։ Լավ մտածիր առաջարկությանս մասին։ Ես դարձյալ այն հաստատ համոզման եմ, որ դա է միակ ելքը քեզ համար։ Եվ այս խոսքերով նա հրաժեշտ տվեց, նույնիսկ շտապելով, որովհետև հենց նույն ակնթարթին, որ ուզում էր վեր կենալ, մայրն ու քույրերը դարպասի զանգը տվեցին։